Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas vadība izziņos slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības konkursa uzvarētājus. Plānots, ka otrajā kārtā taps jauna ēka, kurai būs 5 virszemes un 1 pagrabstāvs. Ēkā plānots neatliekamās palīdzības centrs operāciju bloks ar 15 operācijas zālēm, sievietes un bērna veselības klīnika un vairākas nodaļas. Saistībā šo projektu izskanējušas bāžas par finansējumu. Eiropas komisijā projekts ar kopējām izmaksām 91 miljonu eiro apmērā tika iesniegts 2018. Gada rudenī, tomēr pērn augustā tika paziņots, kā projektām papildus nepieciešami 29 miljonu eiro. Eiropa padome vienojusies palielināt finansējumu kultūrai no 1,5 līdz 1,6 miljardiem eiro, tomēr kopumā raugoties no kultūras skatu punkta, finansējums neatbilst Eiropas parlamenta uzstādījumam. Šādu viedokli par Eiropas Savienības līderu panākto vienošanos paudusi Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde, uzsverot, ka Eiropas parlamenta ieskatā Eiropas Savienības programmai Radošā Eiropa finansējums bija jāpalielina divas reizes, un no Eiropa domas tika sagaidīts, ka kultūrai piešķirs 2,8 miljārdus eiro. Tomēr kopumā politiķi atzinīgi novērtēja panākto vienošanos, jo šis Eiropas Savienības daudzgadu budžets Latvijai ir izdevīgs tāpēc, ka līdzekļi, kas ienāks no Eiropas Savienības, būšot vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Pēdējo 5 gadu laikā Latvijā ir par 9% palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri savu dzīvesveidu uzskata par veselīgu, liecina igadējies Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa pašnovērtējuma un profilakses tendenču mērījums. Pētījumā secināts, ka 65% Latvijas iedzīvotāju savu dzīvesveidu vērtē kā veselīgu, taču vienlaikus tikai 35% veic pietiekami daudz fizisko aktivitāšu un 43% ievēro sabalansētu ēdienu karti. Radio Skonto ziņas Rīta programmā tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.